Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Igor Matovič zmenil názor a podal trestné oznámenie na exministra vnútra Roberta Kaliňáka. Ukrajina zaútočila raketami na sídlo Čiernomorskej flotily na okupovanom Kryme. Pápež František pricestoval na apoštolskú návštevu do Francúzska. Infolumen dnes vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Líder hnutia Olano a priatelia Igor Matovič podal dnes trestné oznámenie na exministra vnútra za Smer Roberta Kaliňáka, ako aj ďalších v súvislosti s minulotýžňovým incidentom počas tlačovej konferencie Smeru. Matovič pôvodne trestné oznámenie neplánoval. Inšpirovali ho k tomu viacerí právnici, ktorí ho kontaktovali, aby oznámenie podal.
V stredu sa Slovensku naskytla unikátna príležitosť, aby sme slovenského Al Caponeho doba si zavreli, lebo neuniesol váhu tej chvíli a v priebehu pár minút spáchal, podľa toho, ako to identifikovali naši právnici, minimálne 3 trestné činy. A to je trestný čin lúpeže podľa paragrafu 188 trestného zákona, trestný čin poškodzovanie cudzej veci, to je podľa paragrafu 245, v spolupáchateľstve s ostatnými ľuďmi, ktorí teda tento trestný čin páchali, a trestný čin útoku na verejného činiteľa, a to je paragraf 323 trestného zákona.
Igor Matovič minulý týždeň narušil tlačovú konferenciu Smeru k migrácii a dostal sa do konfliktu s Robertom Kaliňákom, ktorý mu chcel vziať mikrofón. Matovič Kaliňáka kopol a následne Richard Glück zo Smeru Matoviča udrel. Kaliňák už podal trestné oznámenie. Pri incidente zasiahla aj hliadka mestskej polície, ktorá prípad vyhodnocuje. Konflikt odsúdili viacerí politici.
Krátko z domova.
Igor Matovič kritizuje Michala Šimečku za to, že sa nezúčastní v utorok na predvolebnej debate v Markíze. V diskusii sa mali stretnúť predstavitelia Smeru, Hlasu, PS a Olano. Smer a Hlas však účasť zrušili, neskôr ich nasledovalo aj PS. Podľa denníka N televízia po odrieknutí účasti utorkovú debatu zrušila a zlúčila ju do jednej v pondelok. Veronika Remišová vyčíta SAS, že niekoľko dní pred voľbami proti nej organizovala tlačovú konferenciu. Tvrdí, že strana buď stratila morálny kompas, alebo vedome pomáha Smeru a Hlasu. SAS kritizovala pomalé čerpanie eurofondov. Ministerstvo vnútra zriadilo pred voľbami infolinku. K dispozícii bude voličom od pondelka do piatka od 7.30 do 15.30 a v deň sobotných volieb od 7.00 do 22.00 hodiny. Určená je výhradne pre voličov a nie pre médiá. Bývalého šéfa Matice slovenskej Jozefa M. oslobodil Mestský súd Bratislava 1 spod obžaloby. Podľa nej mal porušiť svoje povinnosti, keď rozhodol v roku 2007 o prevzati dlhu matičného fondu v celkovej výške viac ako 200 000 eur, ktorý mal byť premlčaný. Rozsudok nie je právoplatný. Prokurátorka podala odvolanie. Jozef M. považuje rozhodnutie súdu za spravodlivé. Takmer 400 nových vojakov, z toho zhruba tretina vojačiek, zložilo dnes v Deň ozbrojených síl v Banskej Bystrici slávnostnú prísahu. Svoje rozhodnutie stať sa profesionálnymi vojakmi prejavili už počas náročného výberového konania a 7-týždňového základného výcviku. Ako uviedol náčelník generálneho štábu generál Daniel Zmeko, noví vojaci budú pôsobiť v rámci útvarov po celej republike.
Nie je to vyslovene zamerané na jeden útvar. Snažíme sa ich naplňať v prvom rade útvary, ktoré majú buď význam operačný, alebo tie, ktoré sú našim záväzkom do aliančného prostredia, to znamená tzv. Ciele síl v rôznych stupňoch pohotovosti, takže títo vojaci si nájdu svoje miesto každý jeden a samozrejme sú tu aj budúci kadeti Akadémie ozbrojených síl, ktorí majú pred sebou ešte 5-ročné štúdium.
Podľa štátneho tajomníka ministerstva obrany Mariana Majera v poslednom roku došlo k zvýšeniu počtu vojakov približne o 1000 a v súčasnosti je naplnenosť asi 80%.
Je dôležité, že záujem stále máme. Je ťažko povedať, že či stúpa klesa. Keď sme nastupovali do funkcie možno pred 3 rokmi, tak ten záujem bol veľmi vysoký. Podarilo sa navýšiť aj finančné odmeňovanie skokovo. To znamená, že tú atraktivitu toho povolania to zvýšilo. Čiže v tom čase došlo k navýšeniu dosť výraznému, alebo teda k toho záujmu. Potom došlo k akejsi stabilizácii, čiže pre nás je dôležité, že stále na to jedno miesto voľné máme niekoľko uchádzačov. Samozrejme, nie každý uchádzač sa stane aj vojakom. To je aj prípad týchto vojakov, došlo k nejakému odlivu, čiže my sa snažíme, aby to nebol len náber, ale aby to bol aj výber, aby skutočne to boli tí najlepší.
Za posledné roky vojakov nasadzovali najmä na pomoc obyvateľom pri riešení krízových situácií, ako covidová pandémia, ochrana hraníc či spoločné hliadky v súvislosti s migračnou krízou. To sú zároveň úlohy, ktoré v najbližších dňoch čakajú aj nových vojakov. V uliciach ste dnes mohli stretnúť týmy bielej pastelky. 22. ročník verejnej zbierky zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Pracovníci a dobrovoľníci poukazovali na to, aký je život ľudí so zdravotným postihnutím. Pokračuje Ondrej Rosík.
Únia poskytuje sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu ľuďom, ktorí prišli o zrak počas života i tým, ktorí sa už s poruchou zraku narodili, vysvetľuje koordinátorka zbierky Biela pastelka Eliška Fričovská.
Učíme nevidiacich a slabozrakých chôdzu s bielou palicou, učíme ich Brailovo písmo, používať mobilný telefón alebo počítače s hlasovým výstupom alebo zväčšovacím programom.
Služby Únie využívajú aj Darina z Bratislavy a Michal z Levoče.
Pribudli nám napríklad dotykové bankomaty a Únia je tou organizáciou, ktorá vie povedať, čo by nám pomohlo.
Únia je členom európskych alebo svetových inštitúcií, kde môže jednak získavať rôzne informácie zo sveta, ale tiež prispieť k rozvoju rôznych aktivít, či už by sme hovorili o legislatíve týkajúcej sa spoločného európskeho preukazu zdravotne znevýhodnených a podobne.
Bielu pastelku môžete budúci týždeň stretnúť aj vo vlakoch železničnej spoločnosti Slovensko. Doplňa koordinátorka zbierky Eliška Fričovská.
Od 25. do 27. septembra nás budú môcť stretnúť v špeciálne vyslaných vlakoch na linke Bratislava-Košice, kde bude jeden špeciálny spoločenský vozeň a súčasťou tohto vozňa budeme aj my. Budú si môcť vyskúšať rôzne pomôcky pre ľudí so zrakovým postihnutím, vyskúšať si napríklad aj napísať niečo na stroj na Brailovo písmo.
Do zbierky je možné prispieť do konca roka. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších a najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku.
Cirkvi. Pápež František dnes z Ríma odcestoval na apoštolskú návštevu do Francúzska. V Marseille sa stretne s náboženskými predstaviteľmi a zúčastní sa záveru stredomorských stretnutí. Témami podujatia sú životné prostredie, stretnutia odlišných, ale susediacich svetov v čase, keď ešte nikdy nebola taká zjavná priepasť medzi protiľahlými brehmi toho istého mora a tiež migranti a utečenci. Podrobnosti má Jozef Pikulá.
Svätý Otec odletel z Ríma krátko pred 15. hodinou. Po prílete privítala pápeža Františka na medzinárodnom letisku v Marseille francúzska premiérka Elizabeth Borneová. Po presune sa v bazilike Notre Dame de la Garde pomodlil mariánsku modlitbu s diecézným klérom. V týchto chvíľach pápež prednáša prvý zo svojich 4 naplánovaných prejavov. O 18. sa pri nedalekom pamätníku utopených námorníkov a migrantov pápež stretne na modlitbe s prítomnými náboženskými predstaviteľmi v Marseille a potom predniesie svoj druhý prejav. Nakoniec Svätý Otec prejde s 2 migrantami a náboženskými predstaviteľmi k pamätníku a položí veniec. Je potrebné, aby Európa čo najskôr našla konsenzus o novej dohode o migrácii a azile. V rozhovore pre vatikánske médiá to povedal kardinál štátny sekretár Pietro Parolin v predvečer apoštolskej cesty pápeža do Marseille. Všetky európske krajiny podľa kardinála musia spoločne prevziať zodpovednosť za situáciu v Stredozemnom mori, ďaleko od hesiel a protikladov, majúc na pamäti viac tváre ako čísla zložitého a dramatického problému. Pápež podľa Parolina považuje stredomorské stretnutia za vzácnu príležitosť na zdieľanie a budovanie spoločného dobra. Stretnutia podporujú jednotu pri čelení spoločným a rozhodujúcim výzvam pre budúcnosť, ktorá či sa nám to páči alebo nie, bude spoločná alebo nebude, ako nám to podľa Parolina pápež opakovane pripomenul.
katedrále Bazílike svätého Emeráma na Nitrianskom hrade sa dnes konala slávnostná pontifikálna svätá omša. Celebroval ju nitriansky biskup William Judák pri príležitosti sviatku spolupatróna chrámu i katedrálnej kapituly svätého Emeráma. Na svätej omši boli prítomní aj bohoslovci z kňazského seminára svätého Gorazda s predstavenými. Štyri rodiny v núdzi už môžu využívať nové nájomné byty, ktoré v Košiciach otvorilo občianske združenie Úsmev ako dar. Vznikli v bývalej budove materskej školy, ktorú poskytlo mesto Košice na 25 rokov za symbolický nájom. Kapacitu centra pre obnovu rodiny rozširuje Úsmev ako dar aj v Bratislave.
Iveta Hirková má s manželom 5 detí. Niekoľko rokov neúspešne hľadali pre svoju rodinu bývanie. Hrozilo im, že ak nebudú mať strechu nad hlavou, deti im zoberú.
Sme sa mali rozdeliť. Manžel mal ísť inde a ja pre slobodné matky. Ale sme s tým nesúhlasili, lebo ja s 5 deťmi by som to nevychovala sama. A deťom by chýbal otec.
Teraz dostali sociálny nájomný byt v košickej mestskej časti Pereš. Úsmev ako dar celkovo poskytol v zrekonštruovanej bývalej materskej škole bývanie štyrom rodinám v núdzi s 12 deťmi. Budovu, ktorá bola asi 10 rokov opustená, poskytlo mesto Košice na 25 rokov za symbolický nájom, hovorí primátor Jaroslav Polaček.
Mesto Košice pred cca 4 rokmi sa rozhodlo, aby patronkou mesta Košice bola svätá Alžbeta, ktorá práve hovorí o tom, že treba pomáhať ľuďom v núdzi, chorým, slabým, sirotám.
Nové priestory požehnal promotor z dominikánskeho konventu Matej Juraj Šulík. Pripomenul, že aj ružencové bratstva na Slovensku robia každý rok zbierku, ktorou pomáhajú Úsmevu ako dar stavať dostupné bývanie.
Tí, ktorí sa modlíme, veríme vo večný život a večný domov. Ten, kto si to uvedomuje, tak tu už na tej zemi sa stará, aby kráčal do toho večného príbytku. A jedna z tých dôležitých vecí je, že na tej ceste si pomáhame vzájomne brat a sestra, aby sa kráčalo ľahšie.
Úsmev ako dar už poskytol rodinám v núdzi 67 sociálnych nájomných bytov. Ďalšie 3 bytové jednotky by chceli podľa výkonného riaditeľa Štefana Adamiaka v najbližšom čase otvoriť aj v Bratislave.
Sprevádzame 323 rodín, je to mnoho rodín. Podľa mňa, že ich oveľa viac. Ak dáme bývanie týmto rodinám, to dostupné a bezpečné, tak oni nájdú sebe pokoj a potom môžu mať aj tie deti taký lepší život.
Úsmev ako dar zároveň spúšťa novú verejnú finančnú zbierku s názvom Rodina sa počíta, destinácia domov.
Pápežský almužník kardinál Konrad Krajovský nedávno pochoval Slováka, ktorý zomrel v Ríme. Išlo o muža bez strechy nad hlavou, ktorý žil nedaleko Vatikánu v ubytovni, ktorú spravuje komunita svätého Egídia. Muž bol dlhodobo vážne chorý a pomoc mu ponúkla aj konferencia biskupov Slovenska. O jeho prípad sa zaujímal Ľudovít Malík.
Príbeh slovenského bezdomovca Mirka, ktorý žil v Ríme, je zaujímavý. Kto bol tento človek, nám priblížil výkonný sekretár KBS Ivan Ružička.
Pán Miroslav Fatika pochádzal zo Záhoria a jeho životná cesta, ktorá nebola jednoduchá, ho doviedla do Ríma. Keďže stratil blízkosť ľudí, ktorí ho mali radi, stratil priateľov a stratil aj bývanie, žil v jednom parku nedaleko centra Ríma, kde ho našla komunita svätého Egídia.
Členovia komunity ho pravidelne navštevovali a o jeho stave informovali aj pápežského almužníka kardinála Konrada Krajovského. Pán Fatika mal rakovinu tváre a potreboval pomoc, ktorú odmietal. Kardinál ho nakoniec presvedčil, aby sa presťahoval do ubytovne komunity svätého Egídia, ktorá kontaktovala Slovenskú biskupskú konferenciu.
Preto sme kontaktovali sestry matky Terezy, ktoré boli ochotné ho prijať do svojho zariadenia, ale on pre tie zdravotné okolnosti a preto, že pre neho aj nový kontakt bola vážna zmena, neprijal túto ponuku.
Mirko, ako ho v Ríme familiárne volali, sa nikdy podľa kardinála Krajevského nesťažoval, aj keď jeho ošetrovanie bolo náročné.
Na začiatku to bolo skutočne veľmi ťažké, ale potom nám on sám pomohol tým, aký mal postoj k chorobe, ktorá ho zdeformovala. Vďaka tomu sme s ním duchovne rástli aj my. Ako hovorí svätý otec František, ak chcete adorovať Ježiša Krista, vyjdite na ulice a pomáhajte chudobným. My sme tak mali medzi sebou v jeho osobe Ježiša Krista a mohli sme ho tak adorovať. Bolo to požehnanie v osobe Slováka Mirka.
Mirko Slovák.
Telesné ostatky Miroslava Fatiku boli po pohrebe pochované na rímskom cintoríne Prima Porta.
včera uplynulo 70 rokov od chvíle, kedy pápež František zažil skúsenosť milosrdenstva, ktorá viedla k jeho kňazskému povolaniu. Svätý otec počas svojho pontifikátu odvtedy viackrát spomenul aj svätého Matúša, verejného hriešnika, ktorého Ježiš povolal, aby sa stal apoštolom. Pokračuje Jozef Pikula.
21. septembra 1953 išiel mladý Jorge Mario Bergoglio na spoveď pred večierkom a zažil skúsenosť milosrdenstva, ktorá sa stala rozhodujúcim momentom v jeho živote a viedla k jeho povolaniu za kňaza. V Argentíne je 21. september sviatkom študentov. Pre cirkev je to sviatok svätého Matúša, verejného hriešnika, ktorého Ježiš povolal, aby sa stal apoštolom. Sám pápež v roku 2013 rozprával o tom, čo sa stalo v ten výnimočný deň v roku 1953.
Pred oslavou som prešiel popri fare, kam som išiel, našiel som kňaza, ktorého som nepoznal, a cítil som potrebu ísť na spoveď. Bol to pre mňa zážitok stretnutia. Zistil som, že niekto, ale neviem, čo sa stalo, nepamätám si, vlastne neviem, prečo tam bol ten kňaz, ktorého som nepoznal, prečo som mal nutkanie ísť na spoveď. Ale pravda je taká, že niekto na mňa čakal. Čakal na mňa už dlho. Po spovedi som cítil, že sa niečo zmenilo. Nebol som rovnaký. Počul som ako hlas volanie. Bol som presvedčený, že sa musím stať kňazom.
Pápež František si zvolil za svoje motto Miserando atque eligendo, teda pohliadol na ňo s milosrdenstvom a vyvolil si ho, prevzaté z homílií svätého Bédu ctihodného. Svätý otec často uznal, že má vzťah k svätému Matúšovi. Viackrát opísal obraz povolania svätého Matúša od Caravaggia v kostole San Luigi dei Francesi v Ríme, ktorý často rád pozoroval.
Správy zo sveta.
Poľský prezident Andrzej Duda označil spor v spojitosti s dovozom ukrajinského obilia za drobný, ktorý by nemal vážnejšie poškodiť vzťahy medzi oboma krajinami. Poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau predtým povedal, že Poľsko bude pokračovať vo svojej podpore Ukrajiny. Kreml ale vyhlásil, že nevyhnutne muselo dôjsť k narastaniu napätia medzi Kievom a jeho európskymi spojencami. Téme sa venuje Iveta Kureková.
Poľsko je od začiatku ruskej invázie jedným z najvernejších spojencov Ukrajiny. Vzťahy medzi oboma krajinami sa však vyostrili po predĺžení zákazu dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov do Poľska, Maďarska a na Slovensko. Ukrajina následne podala sťažnosť na pôde Svetovej obchodnej organizácie. Poľská vláda včera ale potvrdila, že Poľsko pokračuje v dodávkach zbraní Ukrajine v súlade so svojimi záväzkami. Reagovala tak na špekulácie o zastavení dodávok, ktoré vyvolali slova premiéra Mateusza Morawieckého. Poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau poukázal na to, že Poľsko nikdy nemalo byť hlavným prijímateľom ukrajinského obilia a pred vojnou putovala väčšina obilia z Ukrajiny do rozvojových krajín v Afrike a Ázii. Poľský premiér Andrzej Duda označil spor v spojitosti s dovozom ukrajinského obilia za drobný, ktorý by nemal vážnejšie poškodiť vzťahy medzi oboma krajinami. Prezident označil pomoc, ktorú Poľsko a poľské spoločnosti poskytli Ukrajine a jej obyvateľom za obrovský kapitál medziľudských vzťahov medzi oboma krajinami. Ten podľa neho nemôže oslabiť žiadny politický spor. Duda tiež vyjadril ochotu osobne rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským s cieľom vyriešiť náročnú situáciu medzi oboma krajinami. Vylúčil však rokovanie pred objektívny kamier.
Krátko zo sveta.
Americký inštitút pre štúdium vojny vďaka geolokácii potvrdil, že sa Ukrajincom s ich obrnenými vozidlami podarilo prvýkrát preniknúť za poslednú, teda tretiu ruskú obrannú líniu. Ukrajinské sily podnikli aj raketový útok na sídlo Čiernomorskej flotily Sevastopole na Krymskom polostrove. Uviedol to dnes na komunikačnej platforme Telegram gubernátor mesta Michail Razvožajev. O možných obetiach alebo škodách zatiaľ neinformoval. Americký prezident Joe Biden uviedol, že schválil ďalšiu tranžu bezpečnostnej pomoci pre Ukrajinu, ktorú Pentagon ohodnotil na $325 miliónov. Najnovší balík vojenskej pomoci zahŕňa rakety protivzdušnej obrany, muníciu pre presné raketomety HIMARS, protitankové zbrane a delostrelecké náboje. Neobsahuje však taktické balistické strely dlhého doletu, o ktoré Kiev dlhodobo žiada. Biden nový balík pomoci ohlásil v čase návštevy ukrajinského amerického prezidenta Volodymyra Zelenského vo Washingtone. Ten avizoval spoločnú výrobu zbraní so Spojenými štátmi. Týkať by sa to malo najmä systémov protivzdušnej obrany. Talianský prezident Sergio Mattarella považuje pravidlá Európskej únie na prerozdeľovanie migrantov za prehistorické a požaduje nové riešenia. V spojitosti s migrantmi žiadal odvážne, nie kozmetické riešenie. Európska komisia oznámila, že zmobilizuje 500 000 eur dodatočnej humanitárnej pomoci na podporu osôb postihnutých eskaláciou nepriateľských akcií v Náhornom Karabachu. Komisia upozornila, že tisíce ľudí sú teraz vysídlenci a potrebujú pomoc.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy víťazstvom 2-1 nad faerským majstrom Klaksvík. Víťazný gól stredil v 74. minúte Alexander Čavrič a jeho tým tak figuruje v tabulke A skupiny na druhom mieste za OSC Lille. Zápas hodnotí tréner Vladimír Vajstarší.
Ja som pred zápasom povedal hráčom, že budem spokojný s výsledkom 1-0, pretože úvod skupiny sa hrá na víťazstvo takýmto súperom, ktorý nás prakticky neprekvapil. To sme čakali a tak to aj bolo. Neboli sme dostatočne silní v medzizónach v prvý polčas. Na to, čo sme upozorňovali od supera, to sú štandardné situácie, čo sa vám aj hovoril, tá Fredericks, Erčiek sa volá, chutá sedmička, excelentná noha, to sa potvrdilo, nemôžeme dostať taký gol, ano, ani stoperi, aj Milan musíme ísť do lopty, ale vzhľadom na to, že ako sme boli v stave, tak ma veľmi teší, že to, že sme obratili ten zápas, pretože nie je to ľahké, dá sa povedať, že v tomto sme asi majstri sveta v európskych pohároch, že proste ideme na kolena, ale staneme a vyhráme ten zápas, čiže nie vždy, samozrejme, ale z toho pohľadu som rád.
Slovanský majster sa predstaví najbližšie 5. októbra na pôde Olympie Ľubľana. Futbalisti Spartaka Trnava neúspeli vo svojom historicky prvom vystúpení v skupine Európskej konferenčnej ligy. Na pôde bulharského Ludogorca Razgrad prehrali v zápase prvého kola H skupiny vysoko 0-4. Všetky góly zaznamenali domáci v druhom polčase. Tréner Spartaka Michal Gašparík.
Každý hovorí, že si chceme užiť tú Európu, ale neužijete si ju. Keď nemáte výsledky, neužijete si ju. A zase je aj rozdiel, či prehráte 2-0, 3-0 alebo 4-0. A už bolo 3-0 a ešte v poslednej sekunde dostaneme gól, zase to ešte horšie vyzerá. Preto aj trochu z môjho pocitu vidím na videu, ale pocit toho teraz po zápase hovorím, že je to krutá prehra, lebo nič tomu nenasvedčovalo, že takto ten zápas skončí. Že sa možno presadia, alebo to svojou kvalitou v druhom polčase, keď vám odchádzajú sily, tak to sa dá akceptovať, ale v podstate v tých prvých sekundách druhého polčasu tam sa nemôžeme baviť o nejakých, že vám dochádzajú sily, pretože tu ubeháte prvý polčas a naskakujete v podstate v 46. minúte a do 50. minúty je 2-0 a do 60. je 3-0, takže tam to není vôbec o tej sile ani o tom, že ten súper z vás dostáva pod väčší a väčší tlak, tak to ten zápas nevyzeral, ten druhý polčas.
Druhý duel čaká Spartak 5. októbra, keď privíta na domácom štadióne Fenerbahče Istanbul. Futbalisti Viktorie Plzeň zvíťazili v C skupine Európskej konferenčnej ligy nad kosovským FC Balkany 1-0. V druhom dueli C-čka Dynamo Záhreb deklasovalo FC Astana 5-1. Henk remizoval doma s Fiorentínou 2-2. Stredopoliar belgického týmu Patrik Hrošovský zasiahol do hry až v 87. minúte. Futbalisti Sparty Praha v zostave so slovenským reprezentantom Lukášom Haraslínom úspešne vstúpili do skupinovej fázy Európskej ligy. V dueli C skupiny zvíťazili na Letnej nad Arisom Limassol 2-3-0-3-2. West Ham United otočil zápas A skupiny proti srbskému týmu TSC Bačka Topola a zvíťazil 3-1. Ajax v stretnutí B skupiny proti Olympiku Marseille premrhal dvojgólový náskok a napokon remizoval 3-3. Hráči FC Liverpool odštartovali skupinovú fázu víťazstvom 3-1 nad domácim Lincom. Pražská Slávia v zostave so slovenským reprezentantom Michalom Tomičom získala 3 body na ihrisku Servette de Ženeva po víťazstve 2-0. Naša najvyššia futbalová Nike Liga dnes pokračuje jedným zápasom 8. kola. Košice hostia Trenčín. Stav v prvej polovici prvého polčasu je 0-1. Julian Nagelsmann sa stal novým trénerom nemeckej futbalovej reprezentácie. 36-ročný kormidelník nahradil Hansiho Flicka, ktorý skončil na lavičke po prehre v prípravnom zápase s Japonskom. Nagelsmann povedie Nemecko na budúcoročných majstrovstvách Európy, ktoré sa uskutočnia práve v krajine štvornásobných majstrov sveta. V prípade neúspechu s ním môže nemecký futbalový zväz ukončiť spoluprácu. Hokejová typoz Extraliga dnes pokračuje tretím kolom. Zatiaľ rozohrali dva zápasy. Banská Bystrica v 15. minúte prvej tretiny vyhráva nad Humenným 1-0 a Michalovce vyhrávajú nad Spiskou Novou Vsou 2-0. O 18. hodine Slovan Bratislava privíta Zvolen, Poprad bude hostiť Košice, Nové Zámky Trenčín a Liptovský Mikuláš Nitru. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš obsadil v C1 na majstrovstvách sveta v britskom Lee Valley 7. miesto. Titul majstra sveta získal Slovinec Benjamin Savšek. Zuzana Paňková nazbierala vo svojej finálovej jazde až 6 trestných sekúnd, ktoré ju odsunuli z boja o medaily a obsadila 8. miesto. Zlatú medailu získala domáca pretekárka Mallory Franklinová. Beňuš aj Paňková vybojovali v tejto disciplíne pre Slovensko miestenku na olympijské hry 2024. Basketbalistky MBK Ružomberok sa priblížili k postupu do skupinovej fázy Európskeho pohára. V prvom kvalifikačnom zápase úspeli na palubovke českého SBŠ Ostrava 59-45. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková neúspela vo štvrťfinále dvojhry na turnaji v ETA v Kantone. V pozícii lucky loserky prehrala s domácou Číňankou Siu Wang 4-6, 6-4, 3-6. Jej tohtoročným singlovým maximom na hlavnom profesionálnom okruhu zostáva semifinále strávnatého podujatia v holandskom Hertogenboschi.
Počasie.
Víkendové počasie už bude typicky jesenné, pribudnú mraky aj dážď a teploty podľa Petra Jurčoviča klesnú.
Už v nočných hodinách bude pribúdať oblačnosť, to znamená, že aj zrážky by sa mali vyskytnúť, veľa ich zatiaľ nebude, ale niečo už by malo byť, tak okolo 5, možno do 10 mm. Je zaujímavé, že najviac bude postihnutý asi stredné Slovensko, jednak najvydatnejšie zrážky, aj najviac. To pripúšťam, že pokiaľ bude ešte aj búrka niekde na strednom Slovensku, tak to môže dať až do 50 mm. To už je považlivé, to už treba myslieť na to, že či náhodou nejaké bleskové povodne alebo nejaké prípadne krúpy alebo silný vetrisko. Ako treba rátať s veľkým zhoršením počasia. Upozorňujem celé stredné Slovensko na to. Západné a východné nebude mať až taký extrém, ale pršať by malo v podstate asi, teda ako som povedal, na väčšine územia. No v noci ešte tým, že bude veľa oblakov, tak ešte teploty dosť vysoké, to znamená na juhu, hlavne na juhu stredného východného Slovenska 18-19, no, tak som zvedal, či náhodou to neudrží aj 20-ku, to by sme mali ešte tropickú noc, no, uvidíme. A v horských dolinách tak 10 až 14 stupňov a ten vietor bude nepríjemný, tak ako je aj teraz, ale bude nepríjemný hlavne na horách, chopok, cez deň, v daždivom počasí. Ešte to celkom nepríde až na východ, takže na východe ešte by malo byť nad 25. Samozrejme, stredné Slovensko, kde bude najviac pršať, už toľko nebude a na západnom Slovensku takisto už nemôžeme rátať s nejakými príjemnými teplotami, tak ako doteraz. Ešte aj dnešný deň je veľmi príjemný, ale vyzerá to tak, že v sobotu treba z oblasti Bratislavy tak 20, okolo 20 stupňov. To už je považlivé. A ešte keď sa k tomu pridá severozápadný vietor, ktorý sa bude zosilňovať, zatiaľ môžeme povedať, že nárazy vetra by mali byť až do 50 km za hodinu.
Víkendové počasie teda nebude prijať prácam v záhrade, ale čo všetko treba v tomto období ešte postíhať, poradíme v dnešnom úvehovore o 20. hodine, vysiela Mária Čigášová. Peter Ondrejka a Julia Kavecká vám prajú ešte príjemné chvíle s Rádiom Lumen. Do počutia.